E fai xa 64 anos, 1921, abogado en exercicio en Pontevedra. Pódese decir eso que leva vostede 64 anos de abogado en exercicio?
Sí, é certo.
Son moitos anos.
Son moitos anos.
64 anos despois, canto hai de experiencias dentro de vostede?
Bueno, naturalmente que eu simultaneei a carreira con outras actividades, non? É dicir, a carreira eu sempre a cultivei. Ahora xa teño realmente abandonado o exercicio, polo menos activo e militante da profesión de togado, pero sempre a cultivei repartindo o tempo con outras actividades, non? É dicir, non como unha actividade exclusiva e única. Decía un gran abogado, que era o don Ángel Osorio Gallardo, que o abogado que era solo abogado non era nin siquiera abogado. Eu que lle escoitei esa frase nunha conferencia que dou en Vigo cando eu era estudiante, precisamente no Teatro García Barbón, sempre me quedei con aquilo. Ademais, me parece que o repite nunha obra que despois publicou, que se titula El alma de la toga. Aquel don Ángel Osorio Gallardo, que era maurista, era un fora ministro con don Antonio Maura, era un gran demócrata a pesar da súa apariencia conservadora, pois tiña moito senso común, non? E decía grandes verdades, ainda que a veces esas verdades naturalmente escoceran ou lastimaran a certa clase da sociedade. El despois foi embaixador da República Española en Buenos Aires. Me parece que morreu exercendo ese cargo. E sempre, incluso no tempo da República, porque el despois chamábase monárquico sin rei, foi un home moi respetado. Pero sobre todo que foi un gran maestro da abogacía. Eu sempre o tuve en portal.